بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بعد نوم مقليسان كسودا ودا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكم دا حيث دمريكان كإيران وفراكسي بحيسا دونالد ترامب وشيغي إن خيار دبلوماسي ديد وولي هاي متفوران يكومنان عيدما أمريكانا هو ولي لكو حشدنا يوم منطقة دا بريقا دحي أدبا محاك جرا إن ترامب واستعمال يو سياسة دي ساه إن دقال كانباد لغو داليو دادكا كون انتهي رابشادها كسعودا ودنك إيران أولا شيغي إن اي غارين صدن كون أو روح دونالد ترامب وسراكيش أمنيغا كوور قليي إنو دون يو بيكسيغا هقامياشا كعانك إيران يمدح دا وقو سريسة دولدا إن كبدان سدحي لباتن روح أو دوفانا برفوتا وقود انتهي مريكانكا محانكا وقنهي دوفان تاني كلو فتايا أفرتان كميدا قبلادا ودنكاسي مدحوينها يوكرين أو شيغي إن لو صوبانديغي إنو كتنازلو قبلكا دونباس بلسا وشرودا أدا كوحيري dibad baxyada ka dhanka ah milishaadka IS ee Trump ku qasbay in saraakiil shaqada uu ka ciiriyo una wax ka bedelo xaaladda gobolka Minnesota maxaan ka naqaanaa qaarada ugu weyn qaaradaha caalamka iyo xarunta kala duwanaanshaha juqraafiyadeed iyo bulshooyinka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ دوكو بجانتهاي سديدة بيشا شعبان سنة دا كنا فر بقول أفرتني تضرب هجري مركل كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحاون قنيا أفر لباتن كيساع على صدى في وحاسيك عدي حسدها كجرا منطقة برجع الحيك تبرق دقاقي إذا أي هذا لا يسوي درسدين واشنطن يدهران طلاب دا وجوه إن أيان التميت كدي مركي مريكان كوكو دواقي إن مركب كيس حمبارة ديار ضاها الدجال ك USS أبراهام ليكون يعدم الله السعودي أي سو قارين منطقة سلوح جيء ود ملتري حل أي سيكون ريان خلافات كجرا sidoo kale taliyaha ciidanka Mareykanka ee mandiqada bariga dhexe Brad Cooper ayaa sheegay inuu awoodo inuu fuliyo howlgal degdeg ah oo kooban oo nadiif ah oo gudaha Iran ka dhaca inkastoo uu qiray in diyaar garow buuxa loo baahan yahay dhankiisana maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa xaqiijiyay in Mareykanka ay kala tashteen arrimaha difaaca haddii ay dhacdo in Tehran ay gantaalo ku weerarto Tel Aviv dawladda Iran waxa ay sheegtay in sida uu la socoto wax kasta oo halis ku ah amnigeeda qaranka laga soo bilaabo tan iyo markii militaryga Mareykanka ay dhaqdhaqaaqyada bilaabeen masuul sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka ayaana cadeeyay in fikradda ah in weerar degdeg ah oo kooban oo lagu qaado Iran ay tahay fikir qaldan ayna leeyihiin awood difaac oo buuxda sidoo kale nidaamka shiiciga ah ee dalkaasi ka jira ayaa xaqiijiyay in joogitaanka ciidanka Mareykanka ee mandiqada iyo sidoo kale badda ay si weyn loo bunbuniyay iyagoo sheegay in biyahooda ay aamin yihiin si buuxdana ay gacanta ugu hayaan ciidamadooda wuxuuna intaa ku daray hoggaamiyahan ka tirsan xukuumadda Tehran inaysan iyagu dagaalka bilaabi doonin balse aysan ogolaan doonin in lagu xadgudbo amnigooda xisada ayaa gaartay mandiqada oo idil iyadoo sidoo kale ururka isugu yeeray Xisbullah ee Iran taabacsan uu ku dhawaaqay inuu sandhaxdhaxad noqon doonin haddii Tehran la weeraro. Hoggaamiyahooda oo hadlaya ayaana sheegay in weerar kasta oo ka dhan ah Shiicada Iran uu yahay mid toos u taabanaya wuxuu ugu yeeray mixwarka muqaawimada. Iraq hoggaamiyeyaasha milishaad ku daaban xukuumadda Tehran ayaa ka digay in dagaal lagu qaado Iran uusan noqon doonin mid sahlan. Yemen kooxda Xuuthiyiinta ayaa iyadana ku dhawaaqday inay bartilmaameedsan doonto maraakiibta ku sugan gacanka cadmeed, taasoo muujinaysa in xisadu baddu ay qayb ka noqon karto colaadda soo socota. Dhanka kale, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xalo war saxaafadeed ee soo saartay waxay si cad ugu sheegtay inaysan ogolaan doonin in dhulkeeda, hawadeeda ama biyaheeda loo isticmaalo weerar ka dhan ah Tehran, waxayna ku adkaysatay in xalinta khilaafaadka lagu wajaho wadahadal xasilooni, ixtiraam iyo madaxbannaanida dalalka. Isku soo wada duub oo hal maalin gudahood ayay sii kordheen xiisadda, iyadoo ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sii qulqulaya ay tiradoodu sii kordhayso, dowladda Iiraanna ay gashay feejignaan buuxda iyo diyaar garow, halka garbaheeda gobolka ku sugan iyagana ay doorbidayaan in dagaalka ay qayb ka qaataan. Dhanka kale, warbaahinta Ameerikaanka ah ee Axios ayaa sheegtay in Donald Trump uusan weli gaarin go'aan kama dambeysa ah oo ku saabsan Tehran, islamarkaana la filayo inuu sameeyo wadatashiyo dheeraad ah iyo dib u eegis ku saabsan xulashooyin militari haddii loo baahdo. Trump ayaa horey u sheegay in dowladdiisu ay leedahay ciidan badeed oo aad u ballaaran oo ku dhow Iran, kuwaas oo ku tilmaamay kuwa ka tira iyo cudud badan kuwii lagu hareereeyay Venezuela. Hoggaamiyaha Aqalka Cad ayaana sidoo kale xusay in diblomaasiyadu weli tahay khiyaar furan, isagoo sheegay in Iran ay doonayso heshiis, isla markaana marar badan ay la soo xiriirto si uu wada hadal ula furo. Dhanka kale, laba mas-uul oo ka tirsan maamulka Aqalka Cad ayaa iyagana xaqiijiyay in Washington ay diyaar u tahay wada hadal haddii ay Tehran muujiso rabitaan rasmi ah oo arrinkaasi ku aadan. Hadallada Mareykanka ah inaan la xirin albaabka wada xaajoodka ayaa ku soo beegmaya xilli taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee CENTCOM uu xaqiijiyay in diyaar garow dagaal oo buuxa ay galeen, isla markaana markabkooda dagaalka ee USS Abraham Lincoln uu bilaabay howlgalladiisa military. Wargeyska Wall Street Journal oo soo xiganaya mas-uul difaac oo Pentagonka ka tirsan ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdaan ilaa 3 burburiye oo ka tirsan ciidamada badda Mareykanka, kuwaas oo awood u leh inay ridaan gantaalada ridada dheer ee Tomahawk. Wargeyskuna wuxuu intaa ku daray in qalab ciidan oo dheeraad ah la filayo in mandiqada lagu daabulo. Mas-uuliyiin ka tirsan Washington ayaa sidoo kale xaqiijiyay in diyaarada dagaal Mareykanka uu geeyay saldhig ku yaala Urdun, isagoo gobolka ku wareejiyay nidaamyada difaaca cirka ee Patriotka iyo Thaad si loo ilaaliyo saldhigyadooda iyo kuwa xulafada la ah haddii ay dhacaan weerar argoosi ah oo ka yimaada dhanka Iran. Donald Trump ayaa u muuqda mid dhaqangelinaya siyaasaddiisa ahayd as-salaam min qilaalil quwa, oo ah in awood military lagu dhaliyo nabad. Haddaba muxuu yahay awoodda military ee nabadda lagu dhalinayo? Yaase horey u soo adeegsaday? Waxaan qodobkaasi hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Mareykanku marka hore waxay qaadayaan weerarka markii ay qaadaan oo dagaalka in muddo ay ku jiraan kadib waxay iska dhigayaan kuwa dhanka nabadda u jiranjeera. Sidaas waxay ku xaqiiqsanayaan dhammaan ahdaaftii ay u qaadeen weerarka. Laakiin marka hore nabad ku sheega waxaa ka horeysa in ay muquuniyaan cadowgooda, waxay doodnayaan qaybna dagaal ku xaqiijiyaan, qaybna wadahadal iyo nabad wax u eg ay ku xaqiijiyaan. Waxaan tusaale soo qaadan karnaa dagaalkii ka dhacay wadanka Yemen. Weerar ay u qaaday kadibna wuxuu u galay wadahadalo. Wadahadaladaas Xuuthiyiinta ula galana wuxuu u yeelay si fursad ugu helo in uu lacago fara badan kasoo xariisto dowladaha dawaqiida Khaliijka. Ronald Reagan iyo Henry Kissinger ayaa isla mandiqa u adeegsaday Trump adeegsan jiray. Marka waxaana muuqata in Trump uu ku dayanayo hogaamiyaashii dowladda saliibiyadda Mareykanka. Sidoo kale waxaa isla siyaasadan adeegsan jiray imbaradoradii Romaaniyiinta saliibiyiinta ee caanka ku ahayd inay ku duusho dalalka muslimiinta xuruubtii saliibiyada ahna ee hogaaminaysay.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
والها شعاعا
وهجاج إمكان وحد كوسو دواتان حبين تورجيستدا وحال كان إنه جسوا جدينا يا ولال كان عثمان أحمد دبو
وادما سنتهاي سهيب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم كوسو دوادا دغيستيا الله حبين تورجيستدا قضب كوه ريانا وحا ونقونا يا دولدا هرير قلبيت كغارهان مريكان كايا غراعيا دربان كدولان كدنها دولدا شيعادا اي ايران ili wareediyo haya sheegaya in Trump uu xusul doob xoogan ugu jiro sidii uu talaabo ugu qaaday lahaa hoggaanka Iran marka laga soo tago Mareykanka dawladaha reer Yurub ayaa dhanka sahanka iyo sirdoonka ka caawinaya duulanka sida ay faafinayaan wargeysyada ugu afka dheer Mareykanka wargeyska New York Times ayaa isaga oo soo xiganaya masuuliyiin Iraniyiin ah u sheegay in hoggaamiyaha sare ee Shiicada Cali Qumeyni uu 9ka Janaayo uu ku amray golaha sare ee amniga qaranka in mudaharaadyada lagu caburiyo si kasta oo suurtagal ah majalada The Times ayaa 25kii Janaayo ka soo xigtay masuuliyiin sarsare oo Iraniyiin ah in ilaa 30,000 oo qof laga yaabo in lagu dilay mudaharaadyadii ka dhacay wadankaasi warar kale oo la soo dusay waxa ay muujinayaan jiritaanka mucaaradnimo ee ka dhaxa jira nidaamka talada haya oo ka soo horjeeda siyaasadda adag ee ay isticmaalayaan hoggaamiyasha ciidamada ee ilaalada kacaanka Iran. Adeega internetka ayaa wali go'an tan iyo 8 Janaayo iyadoo oo dood adag ay ka dhaxaloosan tahay laba garab oo nidaamka ka tirsan. Nidaamka koowaad wuxuu aaminsan yahay in dib u soo celinta internetka ay horseedi karto in uu dib u bilowdo mudaharaadyada halka kan labaadna uu ku andacoonayo in ay ka dhalan karto cawaaqib dhaqaale taas oo go'itaanka internetka ay sababi karto qalalaas adag oo mar kale ka dhaca gudaha waddanka Mustafa Najafi oo ah falanqeeye Iraani ah sidoo kale taabacsan nidaamka ayaa sheegay in mudaharaadyadii ugu dambeeyay ay matalayeen jihooyin si xoogaysanaya wuxuuna ku tilmaamay mudaharaadyadii dhacay sanadkii 2017kii inay ahaayeen qaraaxyo isdaba joog ah oo ka dhashay caro ay dad ku dhinteen oo xal loo helin wuxuuna xusay in mowjad kasta oo mudaharaad ah oo ka dhacda waddanka ay sii xumeynayso xaaladda guud ee waddanka wargeyska Washington Post ayaa isna sheegay in dadkii ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay waddanka Iran ay kor u dhaafi karaan 10,000 oo ruux marka loo eego tirakoobyada ka imaanaya hoggaamiyasha mucaaradka ee dibad jooga ah waxa meel adag maraya wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka ee ku aadan sida ay suuragalka ku tahay in la soo gabagabeeyo dagaalka sanadaha badan qaatay ee ka holcaya waddanka Ukraine ee bariga qaarada Yurub xukuumadda Kiev ayuu Mareykanka cadaadis xoogan ku saarayaa sidii ay ugu tanaasuli lahayd qaar ka mid ah gobollada dalkeeda si Ruushka loogu qanciyo in uu joojiyo dagaalka balse madaxweynaha Ukraine ayaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay wargeyska Financial Times ayaa isaga oo soo xiganaya ila wareediyo kala duwan oo xogogaal u ah arrimaha Ukraine waxa uu sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Ukraine si dadban ugu muujiyay in damaanadaha amni ee Mareykanka ay ku xiran yihiin ogolaanshiyaha Kiev ee heshiis nabadeed kaas oo la filayo in uu ku qasbo Ukraine in ay Ruushka ugu tanaasusho gobolka Donbas. Wargeysku waxa uu intaasii ku daray in Washington ay sidoo kale tilmaantay suurtagalnimada in ay Ukraine siiso hub dheeraad ah si loo xoojiyo ciidamadeeda xilliga nabadda, halka Ukraine ay ogolaatay in ay ciidamadeeda kala baxdo qaybo ka mid ah gobolka bariga dalka ee ay hadda ka taliso madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xadii sheegay in arrinka Mareykanka ee ku saabsan damaanadda amni ee dhulkiisa uu 100% diyaar u yahay isaga oo intaasii ku daray in ay Kiev hadda sugeyso in la cayimo waqtiga iyo goobta lagu saxiixayo Zelensky ayaa marar badan ku adkaystay in la ilaaliyo heshiis kasta oo nabadeed oo lagu soo afjaro dagaalada ka socda waddankaasi Masuul sare oo Ukraine ah, masuul sare oo Ukrainian ah ayaa wargeyskan Financial Times u sheegay in shaki sii kordhaya uu ka jiro Ukraine oo ku saabsan in Washington ay dhabahan ka go'an tahay bixinta damaanadaha amni isaga oo xusay in Mareykanka uu dib ugu gurto markasta oo ay suuragal noqoto in la saxiixo damaanadaha amni. Wargeysku waxa uu sheegay in Ukraine ay doonayso in marka hore la xaqiijiyo damaanadaha amni ka hor in aysan ka tanaasulin dhul kasta balse Mareykanka uu aaminsan yahay in Kiev ay tahay in ay ka tanaasusho gobolkaasi si dagaalku u dhamaado isla markaana uusan cadaadis ku saarin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu ka laabto shuruudahaasi. ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa Financial Times u sheegtay arrinkaasi gabi ahaanba ma ahan mid sax ah. Duurka kaliya ee Mareykanka ku leeyahay geeddi-socodka nabadda waa in uu isku keeno labada dhinac si ay u gaaraan heshiis waara. Ilo xogogaal u ah mowqifka Mareykanka ayaa wargeyska u sheegay in Washington aysan xilligan diyaar u ahayn in Ukraine ku qasabto wax tanaasul dhuleed ah, isaga oo intaas ku daray in damaanadaha amni ay ku xiran yihiin ogolaanshiyaha labada dhinac ee heshiiska nabadeed. Dhanka kale, wakaaladda wararka Ruushka ee taas ayaa ka soo xigtay aqalka loogu arrimiyo Ruushka oo isniintii sheegay in arrinta dhulalka ay weli tahay tiirka ugu muhiimsan ee heshiis kasta oo lagu soo afjaro dagaalka Ukraine kadib wada hadallo ka dhacay Abu Dubai horaantii toddobaadkii la soo dhaafay. Dagaalka Ukraine wali ma jirto cid guul muuqata ka gaartay. Dowladda Ruushka ayaa boqolaal kun oo askari ku weeysay dagaalka, halka xukuumadda Kiev ay dagaalka u rartay gudaha waddanka Ruushka. Mar kale musiibo qasaare badan geysatay ayaa ku habsatay mid ka mid ah gobollada dalka Mareykanka, waxaana la saadaalinayaa in dhimashadu ay gaarto 30 ruux sida ay sheegayaan saraakiisha gurmadka degdega ah. Mawjadaha qabowga daran ayaa wali ka jirta inta badan dhulka Mareykanka kadib markii ay ku dhufatay duufaan cirif dhuleed ah oo sababtay dhimashada ugu yaraan 23 qof, isla markaana ay koronto la'aan gelisay in ka badan 600 oo kun oo guri. Waxaa la filayaa in heerkulka uu hoos u dhaco maalmaha soo socda sabab la xiriira qabow aad u daran kaas oo ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada waddanka Mareykanka. Roobab baraf oo aad u culus, kuwaas oo ka badan 30 cm, kana da'ay ku dhawaad 20 gobol oo Mareykan ah, ayaa sababay go'doon ballaaran oo dhanka korontada ah. Sida uu sheegay bogga internetka ee Power Outage, kaas oo ku takhasusay la socodka koronto go'a, ku dhawaad 600 oo kun oo macaamiilaha ayaa wali koronto la'aan ahaa subaxnimadii Isniinta waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, gaar ahaan koonfurta Mareykanka, halkaas oo baraf ku sababay in ay dhacaan qadadka dhanka korontada. Waxaana la soo wariyay 19 ruux ay isbitaalada ugu dhinteen koronto la'aanta ka jirta gobolladaasi. Sanad walba kumanaan kun oo ruux oo Amerikaan ah ayaa duufaano iyo masaaib kale ugu dhinta dalka Mareykanka, wuxuuna dalkan ka mid noqonayaa dalalka ugu daran ee masaaibta rabaaniga ah ay ku habsato. Warbixinada ka faallooda arrimahaas ayaa muujinaya in Mareykanka uu sanad walba lacag balaayiin dollar ah ku qarash gareeyo musiibooyinka noocaani ah. Siyaasiyiinta mucaaradka ee taageersan xisbiga dimuqraadiga ayaa Donald Trump ku eedeeyay in uu dhaqaalihii loogu talagalay wax ka qabadka musiibooyinka uu u weeciyay dagaalo macno darro ah iyo siyaasado aan ka shaqeynin iyo siyaasado aan shaqo ku lahayn masaalixda dadka Ameerikaanka ah. Wargeyska The Politico ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu si degdeg ah u doonayo inuu xakameeyo cawaaqibta siyaasadeed ee ka dhashay dilka qof labaad oo uu geystay sargaal ka tirsan waaxda socdaalka ah ee ICE kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Arrimahan ayaa imaanaya xilli laga digayo in hirgelinta adag ee ajandaha madaxweynaha ee la xiriira socdaalka ay sii kordhisay walwalka muwaadiniinta Mareykanka. Sida uu muujinayo sahan cusub oo ay sameysay The Politico, Mareykanku waxa ay ka walaacsan yihiin adeegsiga wakiilada socdaalka ee Trump si loo caburiyo mudaaharaadyada. 111 ka mid ah dadka la wareystay oo ay ku jiraan 131 codbixiyaashii Trump ee doorashadiisi 2024 ayaa sheegay in aanay mudnayn in halis la geliyo nolosha mudaaharaadayaasha ka soo horjeeda hay'adda socdaalka iyo kastamka si loo dhaqan geliyo sharciyada socdaalka. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa nagaynta aan mar kale dib idin kugu celiyo Suhayb Cabdullaahi iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها.
وهجاك maxaan ka naqaanaa qaarada ugu weyn qaaradaha caalamka iyo xarunta kala duwanaanshaha juqraafiyadeed iyo bulshooyinka? Ku soo dhawaada warbixin juqraafiyadeed ayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Qaarada Koonfur Ameerika waxay ku taalaa qaybta koonfureed ee kala bar dhulka galbeed ee adduunka, waxaana u dhexeysa badweynta Atlantic iyo midda Pacific-ga. Qaaradan waxay ka kooban tahay 12 dal oo madax bannaan iyo 2 dhul oo hoos yimaada dalal ka baxsan qaaradaasi, waxaana guud ahaan baaxadeedu gaartaa ku dhawaad 17.8 milyan oo kilomitir oo square ah. Tirada dadka ku nool qaaradan waxaa lagu qiyaasaa 438 milyan oo qof. Bulshadeedu waa kuwa si weyn u kala duwan marka la eego qoomiyadaha iyo dhaqamada, taasoo ka dhalatay isdhexgalka dadka asal ahaan kasoo kala jeeda Yurub, Afrika iyo dalal badan oo ku kulmay qaaradaasi. Luuqadaha Isbaanish iyo Burtugiiska ayaa ah afafka ugu badan ee looga hadlo, halka Masiixiyadda ay tahay diinta ugu badan ee ku faafsan inta badan dalalka qaaradani. Qaaradan waxay dhacdaa koonfurta qaybta galbeed ee dhulka, waxaana ay koonfur bari ka xigtaa qaarada Waqooyiga Ameerika. Labada qaaradood waxaa isku xira Barnabiyoodka Baanama oo dhererkiisu yahay qiyaastii 80 kilomitir marka la joogo meesha ugu ciriirisan. Xuduudaha qaaradda marka laga hadlayo waxaa Waqooyi iyo Waqooyi Galbeed uga aadan badda Caribbean, Waqooyi Bari iyo Koonfur Bari waxaa ka xigtaa badda Atlantic, galbeed waxaa uga beegan badweynta Pacific, halka marinka daariikna uu uga aadan yahay koonfurta, kaasoo kala soca qaaraddan iyo qaaradda barafka ee loo yaqaan Antarctica. Qaaradda Koonfur Ameerika waxay ka bilaabataa barta loo yaqaan Galinas ee Colombia, halkaasoo ah Waqooyiga meel u dhow khadka dhulbaraha, iyadoo ku dhammaata halka loo yaqaan Cape Horn oo ilaa 56 darajo xagga koonfureed uga beegan khadka dhulbaraha. Dhanka bari ilaa galbeed waxay ka bilaabataa Cape Branso ee ku taal Brazil, taasoo 34 darajo bari uga aadan khadka Greenwich ilaa Point Brenas oo iyana ku taal wadanka Peru, taasoo 81 darajo xagga galbeed ka xigta khadka Greenwich. Baaxadda guud ee qaaraddu waa ku dhawaad 17 milyan 814 kun oo kilomitir square ah, taasoo ka dhigaysa qiyaastii 8 meelood meel dhammaan dhulka qalalan ee dunida. Qaaradda Ameerika Koonfureed waxay ka kooban tahay 12 dal oo madax bannaan. Dalka ugu dadka badan ee qaaraddan waa Brazil, waxaa kale oo ka mid ah dalalka qaaraddan wadamada kale ah Argentine, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay iyo Venezuela. Sidoo kale qaaraddu waxay leedahay 2 dhul oo hoos yimaad dalal shisheeye oo ka baxsan kuwa qaaraddaasi, kuwaasoo kale ah Guyana Faransiis oo hoos taga Faransiiska iyo jasiirada Falkland oo hoos yimaada Ingiriiska marka laga reebo jasiirada yaryar oo kale oo ay maamulaan dalal kala duwan. Dadka degan qaaradda marka laga hadlayo, tirada dadka ku nool Koonfur Ameerika waxay gaaraysay ku dhawaad 438 milyan oo qof dhammaadkii sanadkii 2025-ka, sida ay sheegayaan qiyaasaha caalamiga. Taasi waxay u dhigantaa wax ka yar 5% dadka dunida oo dhan. Celceliska cufnaanta dadka waa ku dhawaad 420 qof halkii kilomitir oo laba jibaaran, balse waxaa jira farqi aad u ballaaran. Magaalooyinka waaweyn sida Buenos Aires, Sao Paulo iyo Rio de Janeiro waa kuwa aad u ciriiri ah, halka dhulal ballaaran sida keymaha Amazon iyo Patagonia ay dad aad u yar ku nool yihiin. Qaaradda Ameerika Koonfureed, bulshada ku nool waxay ka kooban tahay 4 qaybood oo waaweyn, waxaana kaliyihiin dad asal ahaan degan dhulkaasi oo loo yaqaan Amerindias ama Hindida Ameerika, Iberian, kuwaasoo ah bulsho Isbaanish iyo Burtugiis isku dhaaf ah kana tirin jiray qaaradda ilaa qarniga 19-aad. Kuwa Afrikaan ah oo si khasab loo keenay xilliga gumaysiga si ay u shaqeeyaan, waxaa qaybta afraad ay tahay kooxo iyo bulshooyin ka kala yimid Yurub, Koonfurta Aasiya iyo Jabaan, kadib markii dalalka qaaradan ay ka xoroobeen gumaysiga Isbaanishka iyo Burtugiiska. Isdhexgalka qoomiyadahan oo muddo dheer socday wuxuu sababay kala duwanaansho qoomiyadeed oo ballaaran, waxaana ka dhashay magacyo gaar ah oo loo bixiyay dadka si loogu kala saaro isku milankooda. Magacyahaas waxaa ka mid ah Mestiso oo loo yaqaan isku dhaaf Yurubiyaan iyo dad asal ku ahaa qaaradda. Bulshada Mulato ay ku jiraan dadka kasoo kala jeeda Yurub iyo Afrika, iyo sidoo kale magaca Zambo oo loogu yeero isku dhaafka dad isugu jira Afrikaan iyo dad asal ah oo meel ku wada nool. Qaab dhismeedka dadka ee dalalka qaar sida Argentina iyo Uruguay waxa uu maray isbedelo waaweyn kadib hirar isdabajoog ah iyo mawjado barakac ah uu ka yimid Yurub. Taasi waxay gacan ka geysatay samaysanka bulsho dhaqan iyo qoomiyad ahaanba kala duwan. Luuqadaha sida aadka ugu faafsan gudaha qaaradda Koonfur Ameerika waa afafka kale ah Isbaanishka iyo Burtugiiska. Dalalka badankood waxaa looga hadlaa Isbaanish, halka Brazil looga hadlo Burtugiis. Tiro aad ugu dhow tirada dadka ku hadla Isbaanishka ee guud ahaan qaaraddaasi. Waxaa kale oo jira luuqado Yurubiyaan ah sida Faransiis, Ingiriis iyo Holandi, iyadoo ay barbar socdaan in ka badan 300 luuqadood oo asal ahaan ay ku hadlaan ملايين قف او كسو جيدا هندida امريكا دانك دينا هان مركا لغا هدليو انكستو كريشتانكو سيادة او فافساني هاو دمادا قاردان كاثولي كذا او اتان كوبا هسان دلالكا قاركود بروتستانكنا او سيقارا او في دي برازيل وحا دانكا كالجرا فافتان حوغان او اسلامكا ايضا ضدبان او غالو اها اسان ديه او دنبي قادنو دينتا اسلامكا تاريخ دا قاردا امريكا دا كوفريد مركا لغا هدليو قاردا كوفر امريكا وحايلها دا تاريخ دير او كابلان صدح يتوبان كون او سانو تاني ومركي دادكي وغوه ريسو غارين اسلاماركانا ديجان كوفر تا قاردا ايهو سميستا دا قاموك لدوان اي ندامي بولشو كهار ايمانشيه ساهميه تلياني اي كريستوفر كولومبوس اي ساهمياشي يوروب داماتكي قرلي غشاني توبناد قاردو حيهو يوهد البحنبوين ووين سيدا بقرتويدي انكيسا لغادوها براها اندس اي قوميدوكا لسيدا اموتشي كواسو ديجانا تشيلي ارجنتين اي كواكا ل dadkii asalahaan deganaa qaaradan waxay ku fiicnaayeen beeraha iyo waraabka dhismaha magaalooyin sameynta dhar iyo sidoo kale beeraha iyo maamulka bulshada ku dhisnaa hanaan siyaasadeed iyo mid bulsho oo horumarsan markii ay soo gaareen saamiyaashii isbaanishka iyo portugiiska dhamaadkii qarniga 15aad waxay dhiseen nidaam gumeysi iyagoona dadkii asalka ku qasbay shaqo adag waliba iyagu adeegsanaya awood bir ah si loo soo saaro kheyraadka dabiiciga ah ee dhulkaas oo bilqaysanayeen gumeysigu wuxuu sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid tirada dadka dhulkaas asalka u deganaa sababo la xiriira cudurro dagaalo iyo adoonsi waxaa soo kala horseeday bulshooyin qoomiyado badan leh iyo ku faafida dhulkaas ee dhaqanka Yurub qarniga 19aad dalalka koonfurta America waxa ay bilaabeen halgankii xornimada ee ka dhanka Isbaanishka iyo Portugiiska inta badan dalalka waxay ka xoroobeen gumeysiga intii u dhaxeysay 1810kii ilaa 1825kii sida dalalka kale Argentina Brazil Colombia Peru, Bolivia, Uruguay, Paraguay iyo sidoo kale Venezuela kadib xornimada waxay dalalka qaarada la kulmeen caqabadaha siyaasadeed sida khilaafaad gudaha ah, dhisidda nidaam dawladeed oo xasiloon iyo dib u habeyn dhaqaale si looga madaxbanaanaado saameynta gumeysiga qarniga 20aad dalal badan waxay soo mareen xukumo kala tirsanimo iyo dimuqraadiyad afgan bi military iyo dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa bulsho markii la galay qarniga 20aad dalalka koonfurta America waxay cagta saareen isbeddelo waaweyn iyagoo bilaabay xoojinta hay'adaha dawladda, yareynta faqriga, la qabsiga isbeddelada cimilada iyo ilaalinta kala duwanaanshaha deegaanka. Sidoo kale waxay ballaariyeen iskaashiga goboleed iyadoo loo marayo ururo loo dhisay si loo xoojiyo isdhexgalka dhaqaale iyo ganacsi. Dhaqaalaha qaarada koonfurta America wuxuu inta badan ku tiirsan yahay kheyraad dabiici ah iyo wax soo saarka ceeriinka oo ay ka mid yihiin macdanta, kheyraadka tamarta sida saliidda iyo gaaska, dalagada beeraha, wax soo saarka xoolaha sida hilibka, caanaha iyo dhogorta. Keymaha, kalluumeysiga iyo xoolaha ayaa door dhaqaale oo muhiim ah ka ciyaara dalal badan, halka warshaduhu ay weli saameyn kooban ku leeyihiin shaqo abuurka, iyagoo diiradda saaraya cuntooyinka, dharka iyo biraha. Adeegyada iyo dalxiiska ayaa iyaguna taageera dhaqaalaha dalal badan sida Brazil, Argentina iyo Chile. Inkasta oo kala duwanaanshahan uu jiro, dalalka qaaradu waxay wajahayaan caqabadaha waaweyn sida ku tiirsanaanta dhoofinta wax soo saarka ceeriinka ah, saameynta isbeddelada qiimaha badeecadaha caalamka, faqriga, wax soo saarka beeraha oo hooseeya meelaha qaar, iyo dhibaatooyinka sicir bararka iyo shaqo la'aanta.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
wahaga guud ahaan taas ay ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamka iyo kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
fa adha laylana falqan shara bushra wa wajhatu qalbi dajja fi majariha